Кардиограмма, кардиограмма. В твоем рифме про твои проблемы.
Вітаю, гэта праваабарончая праграма «Кардыяграма» і я, Віталій Ругаін. Сёння ў нашым эфіры. Магілёўскі будтрэст не здолеў выселіць сям'ю з інтэрната на вуліцу.
Суддзі нічога не заставалася, як адмяніць сваё рашэнне, якое прызнана незаконным.
Незалежная газета «Вольны горад» пра суд дабілася вяртання амаль мільёна рублёў.
Мне кажется, естественно, это ещё не закончится.
У Брэсце прокуратура папярэдзіла яшчэ аднаго журналіста.
Я думаю, што просто пальцам ткнулі, просто і ўсё.
Пра гэтыя ды іншыя навіны даведаемся адразу пасля невялікай музычнай паўзы. Не пераключайцеся.
Праграма «Кардыяграма».
У рэйтынгу Freedom House Беларусь зноў трапіла ў лік несвабодных краінаў. Даклад змяшчае аналіз стану дэмакратыі і правоў чалавека ў 29 краінах цэнтральнай і ўсходняй Еўропы і Азіі. У дакладзе падкрэсліваецца ключавая роля Расіі ў зніжэнні ўзроўню дэмакратыі сярод краінаў постсавецкай сферы. Паводле расследавання, Расія адыгрывае ролю ўзору для іншых краін рэгіёну. Становішча ў Беларусі, як сведчыць даклад Freedom House, застаецца стабільна кепскім два апошнія гады. Беларусь разам з Расіяй, Таджыкістанам, Казахстанам, Азербайджанам, Туркменістанам і Узбекістанам трапіла ў групу кансалідаваных аўтарытарных рэжымаў. Паводле Freedom House, горшая, чым у Беларусі, сітуацыя толькі ў Туркменістане і Узбекістане. Паводле даследчыкаў, Александр Лукашэнка ў 2013 годзе не сутыкнуўся ні з якімі сур'ёзнымі выклікамі сваёй уладзе. Грамадзянская актыўнасць застаецца на нізкім узроўні пасля жорсткага задушэння пратэстаў пасля выбараў 2010 года.
Кардыяграма.
У Брэсце прокуратура папярэдзіла яшчэ аднаго журналіста. Афіцыйнае папярэджанне за супрацоўніцтва з радыё рацыі атрымаў Максім Хлябец. 11 чэрвеня малады чалавек наведаў абласную прокуратуру. Яму паведамілі пра недапушчальнасць супрацы з замежнымі СМІ без акрэдытацыі. Нагодай сталі две публікацыі, якія з'явіліся на сайце Радыё Рацыя яшчэ ў мінулым годзе. Сам Максім кажа, што згаданыя артыкулы нават не падпісаныя. Чаму праваахоўнікі вырашылі, што пісаў менавіта ён, не патлумачылі.
Адзін артыкул пра гуканне вясны, а адзін артыкул пра дзень паэзіі у музеі выратаваных каштоўнасцяў. Ці я да аднаго ніякага дачынення не маю, карацей, дакладна, і яго усунулі. Я думаю, што проста пальцы ткнулі просто і ўсё.
Нагадаю, што сёлета ў Брэсце за супрацоўніцтва з Радыё Рацыя таксама быў папярэджаны журналіст-фрылансер Яўген Скрабец.
Кардыяграма.
У Мінску арыштавалі люстэрка салідарнасці. Люстэрка з намаляванымі кратамі прастаяла ў цэнтры горада два дні, але ўвечары 11 чэрвеня нарад міліцыі прыбраў яго. Невядомы аўтар размясціў на фасадзе дома 39 на праспекце Незалежнасці інсталяцыю. Гэта было люстэрка з намаляванымі на ім турэмнымі кратамі і надпісам «Апынуцца можа кожны». Нагадаю, на сённяшні дзень у турмах Беларусі знаходзіцца 11 палітвязняў, сярод якіх экс-кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч і праваабаронца Алесь Беляцкі. Мы працягнем нашыя навіны пасля невялікай музычнай паўзы на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Крымінальную справу супраць Алеся Малчанова за абразу дзяржаўнай сімволікі аднавілі. Справу пачалі 27 кастрычніка 11 года і прыпынілі 27 сакавіка 12 у сувязі з немагчымасцю правядзення следчых дзеянняў. Барысаўскага актывіста вінавацілі ў абразе дзяржаўнага сцяга. Нагодай для гэтага сталі аблітыя фарбы і дзяржаўныя сцягі ў цэнтры Барысава. У ноч 27 кастрычніка у доме Малчанова прайшоў ператрус. Падчас яго міліцыянты шукалі забароненую нацыянальную сімволіку. Тады канфіскавалі камп'ютар, а самога Александра затрымалі. Александр Малчанаў віны не прызнаў і крымінальную справу прыпынілі. Аднаўленне справы стала для актывіста нечаканасцю.
Кардыяграма.
Экс-кандыдаты ў дэпутаты пачалі кампанію за лепшы Брэст. З'езд былых кандыдатаў адбыўся 8 чэрвеня. На ім было вырашана працягнуць грамадскую працу на тэрыторыі сваіх выбарчых акруг. Са словаў Ігара Маслоўскага, галоўная праблема доўгатэрміновай кампаніі – дапамога брэстаўчанам у вырашэнні мясцовых праблем.
Гэта першую чаргу тычыцца стану дарог і дварывых тэрыторый. Гэта якасць паслуг ЖКХ, праца грамадскага транспарта, даступнасць дзіцячых садоў і школ, памінцы жыхарства, якіх не хапае ў многіх мікрараёнах.
Нагадаю, што брэсцкія кандыдаты – сацыялісты з грамады і кампаніі «Гавары праўду» накіравалі больш за 20 скаргаў у цэнтр выбаркам. Актывісты не былі згодныя з вынікамі выбараў, якія адбыліся 23 сакавіка 2014 году.
Кардыяграма.
Активіст ГП з третього разу змог відбути 5 суток арешту. 9 червня Антон Жилко сам прийшов у центр ізоляції правопорушальників на завулку Окрестіна. Гэты термін быў прызначаны яму 24 сакавіка судом партызанскага района Мінска. Прэс-служба аб'яднанай грамадзянскай партыі нагадвае, што суд вынес рашэнне аб арышце, але Жылко не быў арыштаваны, бо на той момант ён юрыдычна ўсё яшчэ заставаўся кандыдатам у дэпутаты. Актывіст двойчы спрабаваў адбыць прызначанае пакаранне, але адміністрацыя турмы пасля доўгіх нарад з кімсьці яму адмаўляла. Нагадаю, што Жылко абвінавацілі ў правядзенні несанкцыяванай акцыі. 21 сакавіка яго затрымалі каля ўваходу на станцыю метро «Тракторны завод» за 2 гадзіны да яго сустрэчы з выбарцамі. Разам са сваёй даверанай асобай Ганнай Канапацкай кандыдат раздаваў запрашэнні на сустрэчу, якая павінна была адбыцца ў 87-й школе, а таксама ўлёткі на акцыю «Дзень волі» 5 сакавіка ў Мінску. Хаця 6 мітынг у дзень волі былі дазволеныя Мінгарвыканкамам, на Жылко склалі пратакол аб адміністрацыйным правапарушэнні.
Кардыяграма.
Ну, далей у нашай праграме нас чакае рэпартаж пра тое, як жыхар Конга, які чакаў дэпартацыі цэлы год і знаходзіўся ўвесь час на завулку Акрэсціна ў ізалятары, наканец-такі змог пакінуць Беларусь. Справа ў тым, што пасля чэмпіянату свету па хакеі, калі выйшлі затрыманыя актывісты, праўабаронцы даведаліся пра іншаземцаў, якія месяцамі чакаюць дэпартацыі за кратамі. Пра гэта ўжо неўзабаве.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
У цэнтры ізаляцыі на Акрэсціна сядзеў ветэран вайны з Дэмакратычнай Рэспублікі Конга, якога завуць Патрык. Ён у свой час адмовіўся вяртацца на радзіму і нават парваў пашпарт. Пасля гэтага яго затрымалі, і ён год правёў за кратамі ў чаканні дэпартацыі. Яго справы зацікавіліся праваабаронцы, ну і нядаўна стала вядома, што Патрыка дэпартавалі. Падрабязні пра гэта ў нашым рэпартажы.
Замежнік, які паўгода не хацеў выязджаць з Беларусі, паляцеў на радзіму. Патрык Мангалуа, ветэран вайны з Конга, неаднаразова быў кантужаны. У нашу краіну прыехаў атрымаць вышэйшую адукацыю за кошт сваёй дзяржавы. Аднак яго неўзабаве адлічылі. У выніку ў мінулым годзе Патрыка адпраўлялі з Мінска на радзіму. Купілі яму білет, у аэрапорт мужчыну прывезлі міліцыянеры. Аднак там ён адмовіўся вяртацца на радзіму, учыніў дэбош і супраціўляўся міліцыі. Грамадзянін Конга застаўся ў Беларусі. 28 снежня 2013 года яго асудзілі за дробнае хуліганства на 15 сутак адміністрацыйнага арышту, які ён адбываў у цэнтры ізаляцыі правапарушальнікаў на Акрэсціна. Адзначым, што пра гісторыю Патрыка Мангалуа стала вядома пасля таго, як выйшлі на волю актывісты, прэвентыўна затрыманыя напярэдадні хакейнага чэмпіянату свету. Яны бачылі яго на Акрэсціна і распавялі пра грамадзяніна Конга праваабаронцам. Акрамя яго на Акрэсціна было каля 14 чалавек, якія чакалі дэпартацыі. Напрыклад, футбаліст з Нігера, які сядзіць з лютага, распавядае Наста Лойка.
Там это расейцы, грузіны, адзін украінец быў, ось тры афрыканцы нам вядома. З футбалістам з Нігера там праблема, што супрацоўнікі міліцыі бясконца бралі грошы, якія былі наяўныя, потым прыйшлі сталі патрабаваць, каб ён пін-код ад карткі казаў, што ім трэба 6 мільёнаў для квітка на яго, а ён казаў, давайце сам паеду ў аэрапорт з вамі, я буду свой квіток і лічу. Ну, кажа, не, што так не паложана. Тое самае было там з грузінскімі дэпартантамі, каторым, ну, яны казалі, што мы можам папрасіць родны пісаць грошы, а супрацоўнікі міліцыі сказалі, так, грошы нам трэба ад родных, але звязацца з імі мы вам не можам даць, там не паложана.
Патрык Мангалуа доўгі час працягваў адмаўляцца вярнуцца на радзіму. Не прасіў ён і пра дастаўленне статуса ўцекача, таму заставаўся за кратамі. Нарэшце было вырашана адправіць яго ў Конга прымусова. Даведаўшыся пра гэта, мужчына пагадзіўся вярнуцца. І на мінулым тыдні ён паляцеў у Афрыку транзітам праз Турцыю. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Праблема з дэпартацыяй аказалася даволі сістэмнай, і выпадак гэты не адзіны. Нават сёння на Акрэсціна ёсць людзі, якія чакаюць дэпартацыі. Даведацца пра іх вельмі цяжка, а спецыяльнага цэнтра, дзе можна было б трымаць нелегальных мігрантаў, у Беларусі няма. Дарэчы, пабудова такога цэнтра ёсць адной з умоваў для спрашэння візавага рэжыма з Еўрасаюзам.
Праграма «Кардыяграма».
А праваабаронца Наста Лойка распавіла Еўрарадыё пра тое, што ў ізалятары доўгі час чакаюць дэпартацыі людзі па розных прычынах. Нехта сам вінаваты ў тым, што патрапіў у такую сітуацыю. Але асноўная праблема ў тым, што людзям не могуць патлумачыць іх правы і дапамагчы. Пры гэтым доўгі час яны знаходзяцца ў даволі цяжкіх умовах. Пра гэта распавядзе Наста Лойка.
В цыпе заўжды дастаткова шмат людзей на дэпартацыю, там дастаткова цяжка ацаніць дакладную колькасць, таму што раней увогуле яны амаль не пересекаліся, напрыклад, з палітычнымі актывістамі, у нас была вельмі мала інфармацыі. А зараз паколькі ЦИП прышчалі, і якраз это былі тыя людзі, каго немагчыма было нікуды прыбраць, так атрымалася, што от мы хоць нешта даведаліся пра той колькі. Там прыблізна па тых апавяданнях, якія распавядалі вот за апошні месяц, там нам было вядома на пры чалавек 15 людзей з такімі рознымі сітуацыямі людзі, там абсалютна з рознымі гісторыямі, абсалютна з рознымі падставамі, і большасць з іх ужо дэпартаваны, але ёсць тыя, якія там знаходзяцца ўжо месяцамі, і там іх надалейшы лёс пакуль не зусім зразумелы, і ёсць пэўная праблема з атрыманнем інфармацыі пра іх. Тут праблема, што ніхто профільна не займаецца, ну вот зараз спрабуем нейкім чынам з міграцыйнай службы супрацоўнічаць, каб праз іх атрымаць інфармацыю і паспрабаваць ім чымсьці дапамагчы, таму што людзей бываюць розных сітуацый праблемы. Бывае, што проста ў іх праблемы з дакументамі, і для таго, каб да іх не было прэтэнзій, трэба пацвердзіць іх асобу і выслаць, але калі ўжо ёсць інфармацыя пра іх асобу, то праблема з высылкай, таму што гэта павінна адбывацца за кошт самога чалавека альбо яго родных. І так атрымліваўся такі падвешаны стан, і як бы зразумела, што родныя тэлепатычна цяжка могуць даведацца, там нейкія мясцовыя прадстаўніцтвы консульскія, яны заўжды ведаюць, што ўвогуле такая сітуацыя ёсць, і таму вось нейкі такі вакуум атрымліваецца. І ну вот хочам паспрабаваць гэта працэдурныя моманты, таму што людзі вельмі доўга знаходзяцца ў такіх кепскіх умовах, яны абсалютна не праінфармаваны пра свае правы, ім ніхто не носіць перадачкі, і яны там не могуць нічога зрабіць. Там я ведаю, што адзін з расійцаў пісаў вельмі шмат зваротаў там да свайго консульства, пасольства, але ёсць вялікія падазрэнні, што гэты звароты проста не дайшлі. Ёсць пэўная праблема з выхадам карэспандэнцыі.
Цяпер правабаронцы спрабуюць наладжваць кантакты з міграцыйнай службай, каб мець магчымасць дапамагаць тым, хто чакае дэпартацыі на Крэсціна. Ну а далей у нашай праграме мы даведаемся пра тое, як газета «Вольны горад» праз суд дабілася вяртання амаль мільёна рублёў.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Незалежная газета «Вольны горад» праз суд дабілася вяртання амаль мільёна рублёў. Раней гэтую суму выдання выплаціла чэракаўскай ПМК-280 на пакрыццё судовых выдаткаў і аплату паслуг адваката, паколькі газета суд прайграла. Чэракаўская ПМК-280 дамагалася таго, каб у газеце «Вольны горад» было размешчанае абвяржэнне інфармацыі, якая, на іх думку, была несапраўднай і нанесла шкоду рэпутацыі арганізацыі. Журналісты надрукавалі абвяржэнне, аднак і яно ПМК не спадабалася, пасля чаго на «Вольны горад» з боку ПМК быў пададзены чарговы пазоў. Тады раённы суд стаў на бок ПМК, абавязаў незалежнае выданне надрукаваць абвяржэнне артыкула і кампенсаваць выдаткі. Цяпер жа адбыўся новы суд, які гэтае рашэнне адмяніў.
4 чэрвеня суд Крычаўскага района пастанавіў адмяніць ранейшае сваё рашэнне ад 10 верасня 2013 года у сувязі з наноў адкрыўшымися абставінамі і вярнуць 945 тысяч рублёў выдаўцу газеты «Вольны горад» Уладзіміру Кудраўцаву. Распавядае галоўны рэдактар «Вольнага горада» Сергей Няроўны.
Суд быў вельмі хуткі. Па сутнасці, як і казаў Барыс Буфель, магілёўскі правабаронца, ён быў фармальны. Суддзі нічога не заставалася, як адмяніць сваё рашэнне, якое прызнана незаконным, згодна пастанове прэзідыума магілёўскага абласнога суда. Але, правда, прадстаўнік ПМК-280 Чэрыкаўскай Анжэла Сіма заявіла хаданіцтва, каб зноў адклалі суд, быццам бы яны падалі пазоў у эканамічны суд Магілёўскай вобласці. Ну, суддзя выслухала абодвы бакі і вынесла вырак на нашу карысць.
У судзе таксама стала вядома, што Верхоўны суд Рэспублікі Беларусь не задаволіў наглядную скаргу на рашэнне прэзідыума Магілёўскага абласнога суда аб спыненні справы супраць газеты «Вольны горад». Сергей Няроўны мяркуе, што ў эканамічны суд ПМК вырашыла звярнуцца не па ўласнай ініцыятыве, а па ўказцы мясцовых ідэолагаў. Аднак галоўны рэдактар незалежнага крычаўскага выдання кажа, што гатовы прыняць чарговы бой з чыноўнікамі.
Але мы заўсёды гатовыя да абароны і будзем адстойваць свае карэсы, свае правы, даведацца максімум інфармацыі аб ПМК, бо з таго часу яно стала яшчэ больш праблемным. Мы ведаем, там змяніўся кіраўнік, эту будаўнічую взагалі, ну, лихорадить. Я веду, що там, як би, із виплатами пособий, детских пособий, навіть заробка, така інформація до нас доходила. І ми, як, звісно, на судах, ми постараємося висвітлити максимум інформації, отримати, що таке ПМК это зараз представляє собою. Ну, і цю тему протягувати по ПМК. Писали, писали і будемо писати, коли вже так пішло.
Могилевський правооборонця Борис Бухель виниками суду задоволений.
Рішення по вольному городу о возврате денег это автоматически произошло, я считаю, потому что закон здесь однозначен. Если отменяется решение полностью, то тогда возвращаются все деньги, которые они с них взыскали. Ну а дальше, если те подадут в хозяйственный суд, то все будет заново. Но надеюсь, что в хозяйственном суде они выиграют, если будет подан иск.
Нагадаю, что 27 снежня 2014 года президиум Могилевского областного суда с нагоды позову незалежного выдания отменил решение суда Крычевского района про неподсудность справы, якую он разглядал. Тамара Савич специально для программы «Кардиограмма».
Но покуль редакция газеты «Вольный город» чекает новый суд, нас чекают наши сталые рубрики «Самооборона» и «Ты можешь». До речи, гэтым разом у кардиограмме шмат перамогов, кроме газеты «Вольный город», якая домоглася вертання грошов, могилевчанка Ирина Ильинская с двумя неполногодовыми детьми, якая домогалася того, как застаться жить у интернате, так само выиграла суд. Про гэта уже не у забаве на Еврорадио.
Программа «Кардиограмма». Твоим ритмом про твои проблемы.
Могилевские волейболисты протягивают змагаться с керовництвом клуба, каб атрымать заробки за несколько месяцев. Суд обовязал клуб гэтыя заробки выплатить, директора звольнили и покарали штрафом, але грошей волейболисты покуль не убачили. Подробязни про гэта у нашей рубрицы «Самооборона».
Дублёрский склад Могилёвской волейбольной команды «Техноприбор» не бачил заробков с кастрычника 2013 года. Суд обовязал наймальника разлишиться с волейболистами, однако обещанных грошей спартовцы так и не отрымали. Подчас суда стало вядома, что наймальник выдал загад об снижении заробков волейболистам у 5 разов, однако спартовцам про это никто не поведомил. А кроме того, волейболисты доведались, что все 13 человек без уведомления звольненные 13 травня. Працовные книжки им догэтуль не вернули, рассказывает тренер команды Владимир Маштапа.
Посреди сезона нашу команду, вот нас 13 человек, в марте месяце взяли и убрали, не объяснивши ничего, ничего не сказавши, просто убрали и нарушивши регламент Федерации белорусского волейбола, какими-то путями взяли и заявили новый состав команды, нового тренера. Ничего нам не объясняют, ничего нам не говорится, зарплата нам не выплачивается 8 месяцев уже, ничего мы не можем сказать, не можем бороться. Вот мы уже бьемся уже не первый месяц.
Директор клуба Олег Казак был уволен, и на него наклали штраф. Але гроши волейболисты покуль не отримали.
Все хорошо. Мы удовлетворены решением суда, потому что под давлением профсоюзов, под давлением правильности ведения адвоката, суд перестал выкручивать руки и, как говорится, начал делать все по трудовому закону. Сейчас вот мы стоим около такой дилеммы, что надо выбивать деньги.
Юристы незалежного профсоюза отримали информацию, что клуб могут зачинить и тогда отдавать позыки не будет кому. Спартовцы ж спадзяются, что отримают гроши и одразу съедут гулять у Минск ти Борисов. Маша Колесникова специально для программы «Кардиограмма». Yeah!
Yeah! Еврорадио! «Кардиограмма» – программа про то, как быть человеком.
Могилевский будовничий трест не здолел выселить семью из интерната на улицу. Могилевчанка Ирина Ильинская с двумя неполнолетними детьми застается жить у интернате. Подробязности у рубрицы «Ты можешь».
10 червня Ленинский районный суд Могилева постановил не задоволить позов будовничего треста номер 12 об выселении Ирины Ильинской. Нагодой для такого решения стала неявка позовника в суд. По ходатайнице отказчика позов об выселении был незадоволен.
И ход этот я вообще не поняла.
что это и к чему это, почему они не пришли на этот самый. Но они еще просто притихли, потому что тут, ну, такое вот все поднялось, это и телевидение, это, и все это, и радио, и поэтому они притихли. Мне кажется, естественно, этим все не закончится. И почему она не пришла, никто не знает, почему эта юристка не пришла. Они прислали мне документ о том, что в течение 10 дней, предупреждение прислали, в течение 10 дней принести ходатайство с организацией, в которой я работаю. А как я им могу принести это ходатайство, если я сейчас в декретном отпуске еще нахожусь?
Теперь у будовничей организации есть 10 дней на обскарживание выроку районного суда, але, глядячи по всем, это еще не кончатковая перемога. Ирина Ильинская имела бестерминовую домову на проживание, однако с ее подманным шляхом администрация треста заключила домову на проживание на год. После того, как этот термин скончился, будтрест почал выселять женщину с детьми проз суд, без предоставления иншего места жихарства. У интернате Ильинская прожила 14 годов. Право женщины на жилье допомагали оборонять правооборонцы. Еврорадо так само отсушивала ситуацию вокруг конфликта. У Международный день детей женщина собиралась выйти с пикетом до Агаровой конкама, але не отримала дозвол. Супрать выселения женщины из интерната у Могилеве собирали подписи. Инициатором сбора подписов супрать выселения мати с неполногодовыми детьми выступил мясовый демократичный активист Алексей Павловский.
Подписи начал собирать, когда узнал при сборе подписи по движению кандидатов, что вас обошлась Ильинская мать с одиночкой двумя несовершеннолетних детей не по-людски. Поэтому я своим долгом посчитал все-таки вступиться за нее. Вот и для этого инициировал сбор подписей, для того, чтобы оставили Ильинскую за мать детей в этом общежитии. Направил также это письмо на имя президента и Синкевичу, депутаты палаты, представитель, который этот закон принимал. Они декларируют, что заботятся о социально незащищенных людях, но что получается...
Женщина зверталась до чиновников всех узровнев, ходила до их на прием, однако никто ей не допомог.
Але выглядая на то, что женщине еще доведется походить по судах и позмагаться за свое право жить у интернате. Кардиограмма будет сочить за гэтым, а на гэтым все. Я Виталий Ругаин, с вами развитываюся, до сустрэчы.
Программа «Кардиограмма» в твоем рифме про твои проблемы.